الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وصحبه الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. السلام عليكم. حمد و ثنا درود سید الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد، عاجزانہ دعا ہے رب العالمین مولا فقیر دے دل نو، دماغ نو، زبان نو، نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے. عزیزان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ذیشان، شان حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. کافی دوستاں نے اصرار کیتا سی اس واسطے اس موضوع مبارک دا انتخاب کیتا ہے. دعا ہے رب العالمین مولا عشق بلالی دا صدقہ اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نو سچا سچا اپنا عشق و محبت عطا فرماوے. عزیزان گرامی، سہ عاشق دنیا دے اندر گزرے نے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہیا یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے، اور عشق مصطفیٰ دا بازار گرم رہنا ہے. مگر اس عشق دے بھی درجے نے، جس عاشق دا اساں اج ذکر کرنا ہے اس عاشق دا عشق اپنی مثال آپ ہے. اور جتنا ایک پھر عشق نے حضرت بلال نو آزمایا ہے، یعنی پھر شاید ہی کسی نو آزمایا ہوگا. پھر کریم نے جتنا حضرت بلال نو نوازیا ہے اتنا پھر کسی نصیبہ والے نو نوازیا ہونا ہے. جناب والا، میرے خطاب اور اج دے بیان دے حوالے آل صحابہ امام ابن حجر عسقلانی دی مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وفاء الوفاء حضرت امام نور الدین سمودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا ہے رب العالمین شرع صدر عطا فرماوے عشق بلالی دا صدقہ ساڈے دلوں نو منور فرماوے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی ابتداء تھوڑی جی تاریخ دس کے تے اگے چلنا ماشاءاللہ مکہ تے یمن دے درمیان ایک جگہ سی سرات اوتھے حضرت بلال سرکار دی پرورش ہوئی ہے اور پہلے شخص نے جنہ نے مکہ شریف دے اندر اسلام دا اعلان کیتا ہے پہلے خوش نصیب نے حضرت بلال جنہ مکہ دے اندر اظہار اسلام کیتا ہے اور آمن دا سبب یہ بنیا ہے کہ کسے ظالم دے ہتھی آن کے تے آپ دا جو عرب والے بردیاں دا سودا کر دے سن انج سودا ہو گیا اتھوں وکدیاں وکدیاں تے مکے وچ آ گئے آخری جس بندے دے ہاتھ انہاں دا سودا ہویا ہے وہ امیہ بن خلف سی مکے دا کافر سی آخری خریدار کافران دے وچوں یہ ہوئی بنیا انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پیسے لائے سن آپ زر خرید سن نسلا حبشی سن انہیں بکریاں سپرد کر دیتیاں آپ اندیاں پیڑاں تے بکریاں چار دے ہوں دے سن اور پیڑاں تے بکریاں چارنا حضرت بلال دی تقدیر بدلنے دا سبب بن گیا امیہ بن خلف نے پیڑاں بکریاں سپرد کیتیاں نے آپ پہاڑ وال لے کے جاندے نے وہ پہاڑ تھی جتھے غار حرا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بہ کے ذرا اللہ اللہ کرتے ہوں سن حضرت بلال بکریاں لے کے اتھے نال چار رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نظر مبارک پئی حضور سرکار نے فرمایا اے حبشی غلام سانو دودھ چاہیے بلال کہنے لگے جناب انکار تے کوئی نہیں پر گل یہ بکریاں صبح صبح مالکاں نے چون لیا سن تے ہن تے تھانی انہاں دے سکے پھردے نے کوئی شاہی کوئی نہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری ساڈے کو لیا سرکار نے مبارک ہاتھ پھیریا تے تھان دودھ نال بھر گیا حضور نے فرمایا برتن لیا ہوا برتن پیش کیتا کملی والے نے دودھ چویا دودھ چو کے کچھ آپ نوش فرمایا تے بچتا حضرت بلال نو عطا فرمایا بس بلال دا دودھ پینا سی تبدیلی شروع ہو گئی دل دا رنگ بدلنا شروع ہو گیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا بچیا تبرک دودھ مبارک سی بلال دے شرک و کفر دیاں گھٹاواں چھٹنیاں شروع ہو گئیاں اور نور ایمان دا ہونا شروع ہو گیا. کسے عاشق نے اس دا نقشہ کھچیا ہے, وہ آندا کول جڑ بلال بے چار دسی جلوے آپ دے قلب نو گی جو بلال میں ادب ستی نوشاب سرکار او شیر کر گئے اوتھے دان ایمان دا بخش دتا او دی خاک نو آپ کی سیر کر گئے تو پھر آہد آہد پکار دا پر پھر حبشی زندہ آپ صدا او ضمیر کر گئے تیر کر گئے اور فرمانا دیا بلیا مرد کیا کرنا جدو کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو بچیا کچیا دودھ پلا دیتا بلال حبشی دی کایا پلٹ گئی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی حضرت بلال شام پئی تے جناب جی ہاں بکریاں لے کے جناب مکے دے اندر داخل ہوئے گھر دے اندر داخل ہوئے جدو مالک دے کول آئے حضرت بلال دی کیفیت بدل گئی حضرت بلال دا اندر بدل گیا ابو جہل نے بکریاں دی حالت ویکھی ابو جہل بھجیا تے جا کے کہن لگا امیہ بن خلف کافر نو کہن لگا حضرت بلال دے مالک نو کہن لگا یار پتہ نہیں اج جناب مینوں انج کیا لگدا اے اے جڑا تیرا غلام اے کالا اج جناب کدھرے اس جادوگر دے نعوذ باللہ ہتھی چڑھ گیا ائی ورنہ کی وجہ ویکھ لے جناب تے تیری بکریاں دی انج حالت نہیں سی ہوندی اج دودھ وی بدل گیا اے اج جناب بکریاں دا جسم پنڈا وی بدل گیا اے حالت بدلی پئی آ لگدا اے نہیں اے کدھرے اس جادوگر دے ہتھی چڑھ گیا نعوذ باللہ من ذالک ابو جہل نے امیہ بن خلف نو جا کے گل کیتی امیہ بن خلف نے حضرت بلال تو پوچھا لیکن حضرت بلال حالے کا قربان جاواں اپنے جناب ظاہری کلمہ نہیں سی پڑھیا لے ظاہری کلمہ نہیں پڑھیا کئی دن بعد جناب پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مل گئے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے بلال اے بلال کدھر تو جناب بکریاں چار دا پھرنا ہے تے کدھر بوتاں دے نال لگا پھرنا ہے کیونکہ امیہ بن خلف نے بکریاں تو چھڑا کے کہن لگا ہے بلال تو مینوں بڑا امانت دار لگنا ہے میں تینوں اپنے خزانے دیا خزانچی بنا دینا وا میں تینوں اپنے بتوں دے جناب جی مجاور بنا دینا وا بتوں دی تو حفاظت کریا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کبھی بتوں نال بہ کے جناب جی بتوں نال بیٹھے نے مگر دل انہاں دا بتوں دے نال نہیں سی کملی والے دا دودھ ہی کم کر گیا سی صدیق اکبر مل پہ آپ نے فرمایا بتوں نال کی کیا کرنا ہے بلال چھڈ آ تینوں میں ذکر دسنا انہیں آخیا کی ذکر دسنا ہے حضرت بلال نے پوچھا کی ذکر دسو گے مینو اے صدیق کہنے لگے میں تینوں ذکر دسنا ہوں ایسا ذکر دسنا وا جڑا کسے کول ذکر نہیں ہوے گا وہ ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سرکار نے ذکر مبارک دس دیتا قربان جاوا جدو ذکر صدیق اکبر دسیا گیا ہاں جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اندر اندر تے پہلے ہی تبدیل ہو گئے سن اج زبانی کلمہ مبارک بھی پڑھ کے تے دولت اسلام قبول کر لئی ہوں جناب جی جدو دولت اسلام قبول کر لئی قربان جاوا ذرا توجہ فرما اللہ دیا بندہ جدو اسلام گھر دے اندر آ گیا اسلام دی دولت دل دے اندر آ گئی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار تو بجلا دے والا
نماز ماندا ہے تے جناب جی سختیاں تے مصیبتاں وچ پاندا ہے تاکہ ویکھیا جاوے جناب پل پلاتے نہیں ہاں جی اللہ دے جدوں بندہ نیڑے ہو جاوے تے پھر بندہ لمبا بندے نوں رب سونا لمبا پا کے ویکھدا ہے بندے نوں ہر طرح نال لمبا کے ویکھدا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاوا پہلے وہ خوش نصیب بندے نے جنہاں مکے دے اندر جناب اعلان اپنے اسلام دا اعلان فرما دتا کس طرح اعلان فرمایا جدوں جدوں حضرت بلال گلیاں دے وچوں لنگدے جاندے نے قربان جاوا جدوں جدوں لنگدے جاندے نے ادھر ادھر حضرت بلال احد احد تے اللہ اللہ دا کلمہ پڑھ پکار رہے نے بندیا قربان جاوا جب کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عاشق بلال دے اندر ایمان آیا تے عشق دی دولت آ گئی ایمان نے آن کے جناب بلال نو ہن امتحان دے پانا شروع کر دیتا ایمان نے آن کے بلال نو چپ نہیں رہن دیتا عشق نے آن کے چپ نہیں رہن دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار گلیاں وچوں جدوں بکریاں لے کے لنگدے نے ادھروں جناب بکریاں لے جاندے نے نال اللہ اللہ دا تے احد احد دا ذکر پے کردے نے ہجی جدوں جناب ابو جہل نے ذکر سنیا تے اگ بگولا بن گیا سڑ گیا تے سڑ کے کہن لگا جا کے امیہ بن خلف نو کہن لگا ہے تیرا غلام جناب شی اے جناب اج نواں ذکر کہندا پھردائی بوٹاں نو برا کہندا پھردائی اج ساڈے دین نو برا کہہ رہیا ائی اور جناب نواں ذکر چھڑی پھردائی پتہ نہیں کتھوں کڈ کے نے لیاندا ہے خبردار اینو سمجھا لے نہیں کہ اساں اندے نال برا حال کران گے امیہ بن خلف نے جناب بلال نو بلایا بلا کے تے جناب اونے ہن سمجھانا شروع کر دتا نصیحتاں دینیاں شروع کر دتیاں اے بلال تو جناب میرا بڑا اچھا غلام ہے ہاں جی تو بڑا دیانتدار ہے بڑا امانتدار ہے میں تیرے تے بڑا راضی ہوں مگر یاد رکھ لے تو ساڈا دل دکھان والی گل نہ کر تو اج ساڈا دین مذہب سنیا چھڈ گیا ہے تو نویں دین اسلام وچ آ کے تے نویں دین قبول کر بیٹھا ہے اے بلال اساں تینوں ہر شے دیاں گے مگر یاد رکھ نام لینا چھڈ دے ہر شے دنیا دی تینوں دیاں گے مگر نام لینا چھڈ دے مگر قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جناب آپ سرکار نو جناب ہر پاسے آوازاں آندیاں سن ہاں جی غیبوں آوازاں آنیاں حضرت بلال نو اے بلال جڑی دولت تینوں مل گئی آ مبارک ہوئے اے بلال جڑی دولت مل گئی آ تینوں مبارک ہوئے غور فرما اللہ دیا بندیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جنہ دلاں نو حق دی طلب ہوئے جنہ دلاں نو حق دی طلب ہوئے انہاں بات نہیں پئی آواز آوے منگن عمر فاروقی حضور جس دم عمر لے کے جس نیاز آوے کھچ لیندی اجڑ چھڈ غلام آیا گاوے سدے حق امام سردار جس دمی تے کیوں نہ مقتدی پڑھ نماز آوے قربان جاوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ذرا غور فرماؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار جناب اپنے ذکر دے اندر مصروف نے جدوں دشمنا جناب آپ نو دھمکی دتی امیہ بن خلف کہن لگا بلال اپنا راہ چھڈ دے جڑے راہ تے تر پیا تینوں بڑا سی جناب ستاواں گے بڑا مارا گے بڑے دکھ دیاں گے باہر آ جا سی تینوں سمجھا رہے ہاں تینوں دنیا دی ہر شے دیاں گے اسی تینوں مال و دولت دیاں گے ہر شے نال تینوں رجا دیاں گے مگر یاد رکھ لے اس دین نو چھڈ دے مگر زبان تک ذرا غور فرمانا ایمان والے آ ہاں جی کافر دشمن جڑا ہی وہ دو چیزاں نال ہی ازمان دے مومن نو ایک جناب مال و دولت دے لالچ دے کے دوسرا جناب اپنے عذاباں تے سزاواں دے خطرے دے کے مگر جڑا عاشق صادق ہوندا اے او نہ ڈردا اے تے نہ مول لالچ کردا اے عاشق نہ لالچ چاہندا اے نہ ڈر چاہندا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا آپ دا صدق و صفا والا عشق مبارک حضرت بلال نہ لالچ چاہے نہ ڈر چاہے ہاں جی امیہ بن خلف ظالم نے کی کیتا ذرا غور فرماؤ امیہ بن خلف ظالم نے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو ہاں جی جناب ہن اپنے گھر بلا کے جناب کہنے لگا ویکھ لے آخری تینوں جناب آخری میں تینوں جناب ہاں جی الٹیمیٹم پیا دینا آخری جناب تینوں میں جناب دسنا پیا خبردار اے میری آخری دھمکی سن لے اگر باز آ جائے گا ٹھیک نہیں تے تینوں بال کر دیاں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ لگے اے امیہ تو میرا ظاہر دا مالک ضرور ہوے گا مگر ہن میرے باطن دا مالک میرا کملی والا بن گیا ہی میرے کے جناب لے گیا دوپہر دے ٹائم لے گیا دوپہر دے ٹائم ادھروں ریتا جناب گرم تپیا ہے مکے دے جناب پہاڑا دا ریتا تے بجری تپی پی ہے پتھریلی زمین دے اتنے حضرت بلال نو لٹا چھڑنا ہے لٹا کے جناب والا اتنے سینے دے چاٹی پتھرا بھی رکھ دینا ہے اور جناب ادھروں مارنا شروع کر دینا ہے جویں جویں مارتا ہے بجدیاں نے بلال دی احد دی آواز چوکھی ہو جاندی ہے بلال دا پینا پیا پکتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے لیتے نے اور جناب جی انہیں مشکاں بن چڑیا میں ادھر جناب بچے مکے دے کٹھے ہو کے بلال نو مار رہے ہیں مگر بلال ہاتھ ہاتھ دیا نہیں چھڑ رہے اپنے مولا دا ذکر نہیں چھڑ رہے امیہ بن خلف شام تک انہیں کٹتا ہی رہتا ہے ذرا غور فرمائے تھے گلے کر لگا نقطے دی اسی طرح جناب آسیہ فرعون دی گھر والی جدو آسیہ فرعون دی گھر والی دے ایمان دا پتا لگا فرعون نو کہ وہ ایمان والی سی اے انہیں جناب غصے دے اندر آن کے حضرت آسیہ نو جناب اسی طرح جا کے لٹا دتا لٹا کے اتنے سینے دے چاٹیاں رکھ دتی اور جناب جی مارنا شروع کر دتا ہاں جی تتی تھپ دے بی بی آسیہ چھٹیاں پہ میں مگر اتنے یاد رکھنا اتنے قرآن نے فرما دیا ہے بی بی نے اتنے تمنا کی رب دی بارگاہ وچ دعا کی عرض کی یا رب رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ آسیا کہنے لگی آیا مولا میرا اپنے کول جنت دے اندر گھر بنا لے مفسرین لکھتے ہیں جدو بی بی نے دعا کی اللہ سونے نے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے ہیں حضرت آسیا نے اتنے زمین دے ستیا اپنا جنت دا محل ویکھیا ہے جدو بی بی آسیا جنت دے محل دے حسن دے اندر اور اپنے اس اتلے جہان دے اندر گم ہو گئی ہے انہوں عذاب دا پتہ نہیں چلیا میرے نال کی ہو رہا ہے ہاں جی مست ہو گئی تے نشے وچ آ گئی بدن سارا سن ہو گیا ہے بی بی صاحبہ جناب ستی ہے وہ جنیاں سلامہ دے رہا ہے مگر جناب بی بی آسیا نو پرواہ تک نہیں ہو رہی اور قربان جاوا ادھر ویکھو نو جنت دا محل وکھائے گئے اور حضرت بلال نو جنت دا دلہا وکھایا جاندا سی حضرت بلال نو جدو جناب جی ہاں جی لٹایا گیا ہے کملی والے سرکار اتھوں دی گزر جانا حضرت بلال دیا نظر مبارک کملی والے دے حسن و جمال دے پینیاں حضرت بلال دیا نظر خضور دے حسن و جمال دے پینیاں سارے دکھ بھل جاوے سارے دکھ بھل جانے حضرت بلال نو قربان جاوا خوشیاں دی لہر دوڑ جانی جنہیں جنت ویکھیا انہوں جذاب سدا یاد نہیں سی رہی چیتا نہیں سی رہی جنہیں جنت دا دولہا تے مالک ویکھیا ہوئے جنہاں دا حسن جنت نو جناب حسن پیا تقسیم کردا ہے جنہاں دا حسن و جمال جنت نو سنگاردا ہے پیا جنت نو سنواردا ہے پیا او دے حسن دا کی عالم ہوے اللہ دے بندے ذرا غور فرماؤ ہاں جی او بی بی جنت ویکھ کے جناب اللہ دے جناب عشق دے اندر رب سونے دے دین دی خاطر عذاب پہ جھل دیا مگر حضرت بلال رسول اللہ دے دیدار دی خاطر پہ جھل دے نے قربان جاوا اگر غور فرمان لا دیا بندے ہو جدو جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دے نال پہلے نے کم کیتا شام پہ تے اٹھا کے لے آندا مگر کی کیتا مشکا اسے طرح بنیا میں حضرت بلال دے پیچھے بچے چھڑ دتے جاندے سن مکے دے بازار دے اندر ہوندا مذاق اڑایا جا رہا ہے کوئی ادھر لے جا رہا ہے کوئی ادھر لے جا رہا ہے مگر قربان جاوا عشق عاشق اپنے عشق تو باز نہیں آ رہا ہوں انجا کھلا سلطان باہو دی زمان دے اندر سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دے نہیں حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤں دے نہیں جنہ دے عشق گھر وچ وڑ جاندا ہے انہاں نو کی کردا رہندا ہے بے چین تے بے قرار کردا ہے باہروں سزاواں دتیاں جا رہی ہیں مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو عجیب سما ہے گلیاں مکے دیاں گلیاں دے اندر ہر پاسے احد احد دا آوازا پیا ہوندا ہے یاد رکھنا باقی جنے بھی سن پنج سات ہور بھی صحابہ سن مگر وہ رخصت دے عمل کر گئے وہ خاموش ہو گئے تے در وٹ گئے مگر ایک واحد عاشق بلال سی جنہیں اپنے عشق نو چھپایا نہیں اپنے عشق نو لکایا نہیں برمارا اعلان فرمایا ہے تے جناب ہر پاسے گونجدا پھردا ہے اللہ اللہ دے نعرے لگاندا پھردا ہے احد احد دے نعرے لگا دوجی دہاڑ پھر جدو دوپہر کا ٹائم ہویا ہے پھر لے جا کے جناب ظالم نے پھر حضرت بلال نو دوپہر کے ٹائم پھر لٹا دیتا ہے پھر لٹا کے جناب پتھر دیا چاٹیاں رکھ دیتی ہوں پھر اتوں مارنا شروع کر دیا ہے جیسے جیسے سچ سینے تے وجدی ہے سینے دے وچوں حق دا آواز نکلدا ہے حضرت بلال دے سینے وچوں اوے اوے حق دا آواز پیا نکلدا ہے قربان جاواں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے دوسرے دہاڑ وی اسی طرح جناب ظلم برداشت کیتا اسی طرح ستائے گئے اسی طرح جناب ستم برداشت کیتے تیسرے دن پھر پھڑ کے پھر جناب والا اسی ٹائم نو پھر لے جاندا ہے پیا ہجی کدی بکریاں دے نال کھل دیندا ہے ہجی بکریاں لے کے ادھر واپس اگر آندے نے پھر لمبا کر کے کٹنا شروع کر دیندا ہے مگر قربان جاواں اے بلال تیرے عشق مبارک دو جس عشق نے جناب اپنا رستہ نہیں چھڈیا ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار اتھوں دی گزرے رہے آواز سنی کہ آد آد دی آواز آ رہی ہے حضرت صدیق اکبر نو اس آواز نے چوٹ لائی کہ لگتا ہے یہ کوئی ساڈا ہی بیلی ہے جنوں اس حال دے اندر جناب آد آد دے ذکر کیا کرتا ہے یہ تو ذکر ہوئی ہے جڑا سانوں کملی والے دستے ہوں سن سرکار جڑا دستے نے سانو یہ وہی ذکر آ حضرت صدیق اکبر ادھر گزرے ویکیا تے وہی بیلی آ جنہوں حضرت صدیق اکبر نے ذکر دسیا سی حضرت صدیق اکبر نے جنہوں ذکر دسیا سی وہی بیلی آ جناب زمین دے پیا تے جناب چٹائی جہاں جی ہاں جی چاٹیاں اپنے سینے دے پیا نے تے جناب حد حد دا ذکر کیا کرتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دکھ بڑا جناب ہے ہاں جی دکھ انتہا نو پہنچ گیا درد و غم نال بھر گئے غصے نال بھر گئے تے جناب نال جا کے فرمان لگے اے بلال اس آواز نو ذرا بند کر لے اس واسطے کب سینے دے راز پیا جاندا ہے اللہ سونا ویکھدا ہے پیا اللہ جاندا ہے پیا تیرے دل دے اندر ایمان ہے ہاں جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوجے دن جناب خاموش ہو گیا اس لیے جب خاموش ہو گیا جناب دوسرا دہاڑ ہویا صدیق اکبر پھر اتھوں دی گزرے جدوں پھر گزرے نے تے ویکھیا پھر اسی طرح آوازاں پئی آنیاں نے اور جناب جی حد حد دے آوازے تے نعرے پہ بلند ہوندے نے حضرت صدیق پھر نال گزرے فرمایا بلال میں تینوں آکھیا سی میں تینوں آکھیا سی اینوں چھپا جا اینوں جناب لکا لے کیوں اینوں جناب ظاہر پیا کرنا ہے تے اویں سزاواں پیا لینا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماوے نے اے صدیق اکبر بڑی کوشش کرنا وا اینوں چھپا پر کی کرا جدو عشق آتا ہے پھر میں نو مجبور کر دینا ہے اور پھر میری توبہ توڑا چھڑتا ہے میں نو بند نہیں کر سکتا میں نو روک نہیں سکتا مجبور ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدو یہ حالت ویکھی جدو یہ حالت ویکھی تو امیہ بن خلف نو کہن لگے اے امیہ گل سن انہاں ظلم نہ کر انہاں ستم نہ کر اس مظلوم دے اوپر دولت پہ جاویں گا امیہ بن خلف کہنے لگا مینوں کسے دولت دے جنت دا پتہ نہیں جا جناب اینوں بہتے درد رکھنا تینوں خرید کر لے اینوں مل لے لے ہجی جا میرے نال سودا کر لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماؤ لگے وا دل دے اندر فرماؤ لگے کہ میں ہور کی چاہنا وا جے کملی والے دے عاشق دا خریدار بن جاواں عشق دی بھا حداں دا عالم عشق دی بھا اوے حداں دا عالم تے عاشق بے گھٹ کے جان او جگری وچ آرا ات ویکھ کباب کلے ہر کملی والے تینوں تکدیا سارے دکھ دور ہو گئے. سونے سرکار نے عشق نے جنہ آزمانا سی آزمایا ہے, جنہ ستانا سی ستا لیا ہے. تن پتہ ہے عاشق دے عشق دا مل معشوق دا دیدار ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو کملی والے نے نال رکھ لیا. ہن کم کی سپرد دربار مصطفیٰ دے کم کی سپرد ہوندے سن. حضور سرکار اپنا خزانچی حضرت بلال نو بنایا سی. سرکار دا جو بھی مال ہونا ہر مال حضرت بلال نے کول رکھنا. جدو کھانا پیش کرنا حضرت بلال نے پیش کرنا. اہل بیت دی خدمت واسطے حضرت بلال پیش پیش ہوندے سن. کملی والے سرکار دے غسل مبارک دے سامان پیش کرنے واسطے حضرت بلال اگے اگے ہوندے سن. حضرت بلال نے خدمتاں سپرد کیتیاں گئیاں. ذرا غور فرماؤ, کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار حضرت بلال نے ایک دن فرماؤندے نے, توجہ فرما, اے میرے بلال, اے میرے بلال, ذرا درس دے سی کیڑا عمل کرنا ہے. میں راتی جنت دے اندر گیا, میں جنت دے اندر پہنچیا ہوں, میں جدھر بھی رخ کیتا ہے کو تیرے جھٹیاں دی کھڑکار آوندی سی پئی. واہ, جنت دے اندر جناب تھاں تھاں تے لگی پھر دیا جھٹیاں دی کھڑکار. جنت دے جڑے پاسے سرکار جاندے نے حضرت بلال دی ترن دی آواز پئی آوندی ہے. رب سونے نے اپنے محبوب نوں دکھایا, اے میرے کملی والے تیرے پیچھے اس دنیا دے اوتے دکھ برداشت کیتے, ستم برداشت کیتے نے, جنوں جتیاں پیراں وچ نہیں سی پائیاں جاندیاں. پیر نے جناب جی حضرت بلال دے چل چل کے جناب ریتا کپیاں دے اوتے پھل گئے سن. جتیاں پیراں دے اندر نہیں پائیاں جاندیاں. امیہ بن خلف جتیاں نہیں سی پاؤن دیندا, پنڈے دے کپڑے نہیں سی پاؤن دیندا. اے میرے کملی والے ویکھ لے, سائیں شاناں دتیاں نے جنت دے سارے علاقے بلال دی آواز نال پھر ہو گئے نے. جنت ساری بلال دے جتیاں نو وار دتی ہوں میں. بلال دیا جتیاں نو جنت وار دتی آؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور دی بارگاہ وچ دو بندے لے کے حاضر ہوئے. عرض کیتی, کملی والے آ, میں بلال نو آزاد کیتا ہے, خریدیا سی پر آزاد کر دیتا ہے, تواڈے قدماں تو آزاد ہو گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب آزادی دا اعلان کیتا, کئی دنوں تو بعد دو بندے لے کے حاضر ہوئے. عرض کیتی, کملی والے آ, انہاں دو بھراواں دی ایک بہن ہے, اے ویاہنا چاہندے نے. حضور نے فرمایا, اس دے لئی لاڑا حضرت بلال چنیا ہے. وہ دو بھراواں نوں دسیا گیا, انہاں ذرا نفرت دا اظہار کیتا, نفرت دا اظہار کیتا. حضور دی بارگاہ وچ ابو بکر جا کے عرض کردے نے, انہاں اے جواب دتا ہے. حضور نے فرمایا, ٹھہر جاؤ, بلال تو تے پوچھ لین گے. جن نے رخ مصطفیٰ نوں ویکھیا ہے انہاں انہاں ویندا وی ہے. حضور نے فرمایا, طے ہو گیا. انہاں کیا ٹھیک ہے جی, اسی راضی ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا نکاح ہو گیا, رسول اللہ نے نکاح پڑھایا, حضرت بلال دی شادی ہو گئی. بیوی فرما بردار وہ بھی سرکار نو ملنے والی سی, حضور دی خادمہ سی. حضرت بلال دا وقت گزرتا ہے پیا, ہر وقت پیاسا سمندر دے کنارے دے بیٹھا ہے. ایک دن وقت آ گیا فتح مکہ دا, اس علاقے دا وقت آ گیا ہے جس علاقے وچ حضرت بلال نو کٹیا جاندا سی، جس علاقے دے اندر دے بلال نو سدایا جاندا سی، اج وہ علاقہ ملک پھر فتح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر نگین لیا، جب فتح ہو گیا حضور نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جاؤ، چھت دے چڑھ کے بانگ پڑ۔ حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے ہیں، رب نے حبیب نے دسیا اور دنیا والے وہ مشرق ہو گئے ہو جنہوں تسی اپنے گھر دے اندر نہیں سی بنن دے، اج جے اے رب دے دین نہ لگ گیا ہے رب نے انہوں اپنے گھر دے اتے چڑھا دے، قربان جاوا بلال دے نصیبا تو جدھر بلال نے حضور سرکار نے جدھر جانا تے بلال نو فرمانا میری اٹھنی دی مہار پڑھ لے ذرا غور کرنا حضور فرماندے نے جدو قبراں دے وچوں اٹھاں گے نا جدو قبراں دے وچوں اٹھاں گے تے میں براق تے سوار ہونا تے فرمایا میرے اہل بیت اٹھنیاں تے سوار ہون گے تے میرا بلال جنت دی اٹھنی تے سوار ہوے گا تے اٹھنی دے سوار ہو کے تے انہیں اسی طرح بانگ پڑھنی ہے جویں دنیا وچ پڑھنا ہوندا سی فرمایا انج میرا بلال بانگ پڑھ لے اٹھے گا قربان جاواں تے بلال دی بانگ دے اتے سن کے مومن کٹھے ہون گے بلال دا وقت گزرتا رہا حضور سرکار دی رفاقت وچ سرکار دے دیدار وچ اجل اوری آ گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس دنیا تو اپنے جان دا اعلان کر دیتا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو رہن فرما گئے سرکار بلال نو چہرہ انور نظر نہیں آیا ایک گل کر دیا حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت بلال دی کانڈ تو کپڑا لا کے چوم دے ہوں دے سن کسے پوچھا حضور مو نہیں چوم دے کانڈ کیوں چوم دے ہو فرمایا کانڈ اس واسطے چومنا اس کانڈ دے ہوتے زخمہ دے نشان پہنے جیرے ساڑے محبوب آستے بھی لگے رہے آیا آیا میں اس واسطے میں بلال دی کنڈ چومنا کہ اس کنڈ دے اتنے سرکار دے نام دے اتنے زخم پے نے اس تھان چومنا مینو جنہ اس تھان چومن کا سرور ہوتا ہے نا قربان جاوا کملی والے سرکار سرکار دا حسن مبارک جدو بلال حبشی نو نظر نہیں آیا ہر ویلے پریشانی دے حالت رہندے نے ہر ویلے دکھی رہندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اے بلال میں چاہنا وا تانوں کسے علاقے دا گورنر بنا دیا تسی رسول اللہ دے دین نوں پھیلاؤ لوکاں دے حکومت فرماؤ حضرت بلال فرماؤ جا بلال فرماؤں دے عمر تہاڈے کے ہاتھ جوڑنا وا میں رسول اللہ وی اعلان کیتا ہے صدیق اکبر وی اعلان کیتا ہے میں تسی وی اعلان کر دو میں قید نہیں چاہیے میں قید حکومت والی نہیں لینا میں نو آزاد کر دو حضرت عمر بن خطاب کہہ دے ہوندے سر آتقنا سیدنا ابوبکر سیدنا ابوبکر سیدنا فرماندے سن ساڈے سردار ابوبکر نے ساڈے سردار بلال نو آزاد کیتا ہے ہاں غلام سی اج سردار کیا کھواندا ہے عمر بن خطاب سردار بلال سید پہ کہنے لے اپنا سردار تے مولا پہ کہنے لے حضرت بلال حضرت بلال بار گاہ چند کر دینے جنا میں نو اجازت دیتی جارو میرے کو مدینے وچ رہا نہیں جانا کیونکہ جس رخ دی خاطر میں نے دخل کی تیسا انہیں دکھ سہنے او رخ مبارک میں نو نظر نہیں حضور دے سرکار دے جان تو بعد حضرت بلال نے مانگ نہیں پڑی کبھی یہاں ساسک کو پیٹ کچھ کے دیکھ آج کا اعلان تیرا بدا کرتا سا ہے پر اج بنیا کی کیوں چھڑ گیا پر او بلال اس یاد نو تڑپ دے سن جد اشہد ان محمد رسول اللہ ہوں سی سامنا دیدار مصطفیٰ ہوں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ مبارک چھڑ کے دمشق دے اندر چلے گئے ملک شام دے اندر چلے گئے کئی مہینے اٹھے رہے کئی دن اٹھے رہے اچیاں لمیاں لال کھجورا پتر جنا بے ساوے جس دم دی ہے ساو جسانو او دم نظری نیا وے گلیاں سنجے اجار دسا گلیاں سنجے اجار دسا اتے میرو آنکھاں مڑی ہوئے غلام حضور نے فرمایا بلال پر ایک وارا تے یار ساڈے دربار تے آ جانا ایک وارا تے حاضری دے حضرت بلال جاگ ہوئی نا تے پریشان ہو گئے پریشان ہوئے تے سواری تیار کیتی تے دمشق چوں ہویا روندے اکلاں دے اون کو مان جا حضرت دے بلال روٹ دے سوار ہو گئے مدینہ دے بلال دے اندر تشریف لے آئے جدو مدینہ مبارک ایک قدم رکھیا سیدھا کدی اج چہرہ رکھتے ہیں کئی ادھر قبر مبارک میں چومتے ہیں چم کے دستے ہیں عشق والا جے حضور دی قبر نو چومے گا نا تو سنت بلال ادا کرے گا سنت بلال ادا کرے گا یمرو کو بجا ہوا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک قبر مبارک میں ملتے نہیں پائے رگڑ رہے چم کے سارے ہوئے پچھے ہٹے نے لوگاں نے ویکھیا اج حضور دا بانگا آیا ہے لوگاں دے دل تمنا ہوئی حضرت عمر دا دور خلافت سی حضرت عمر دا دور خلافت دی لوگاں دے تمنا ہوئی اج بلال کو ہی بانگ سنیے جڑی بانگ محمد پاک وہ ہوندے دل دے سن سرکار دی موجودگی دے اندر جڑی بلال بانگ برداؤندا سی سارے لوگاں کسے نے جرت نہیں کیتی قربان جاوا دو جناب سارے صحابہ حضور نے رل کے گئے حضرت امام حسن و حسین دے کو حسن و حسین نو کہن لگے حسن و حسین تسی حضرت بلال نو آکھو سانو بانگ سناؤ کیونکہ بلال تہاڈی گل نہیں مڑن لگا اس واسطے کہ حضرت حسن پاک دا اتلا حلیا نبی پاک سرکار دا نقشہ سی تھلے والا حلیا حضور دا تھلے جسم دا حصہ سی حضور سرکار دے جدوں حسن و حسین نو صحابہ ویندے سن کملی والے دی یاد تازہ ہو جاندی سی حضرت بلال دے کول حسن و حسین گئے فرمان لگے اے بلال سانو بانگ سنا جڑی بانگ رسول اللہ دے دور دے اندر پڑھدے ہوندے سن کملی والے دی موجودگی وچ پڑھدے سن حضرت بلال کہن لگے حسن و حسین میں تہاڈا آکھیا نہیں مول سکدا مگر یاد رکھو میرے کول فلان پڑی نہیں جے جانی اسے تھاں تے چلے مسجد دی نکر دے جتھے کر کے حضرت بلال بانگ پڑھدے ہوندے سن جدوں اس نکر دے کر کے حضرت بلال نے اللہ جوش چائے مدینے دیا گلیاں وچ کوہرام مچا پھردا ہے سارے آن کے عاشق بلال دا دیدار کیتا ہو جدو حضور دے صحابہ نے آن کے بلال اٹھایا او شائی کہنے لگے یار تانوں آکھیا سی میرے کول بانگ نہیں پڑی جانی مینوں نہ مجبور کرو مینوں جان لو جیم جوڑ کے دست دعا منگو نہ پوے کار بلی دلال نے مدینہ چھڑیا پچھلے پیری ملک شامل تر گئے چند دن بعد جان خدا نو دے دتی ہائے ہائے یہی کہندے ہیں جان دتی اے لے سجنا سبحان اللہ اسا توڑ بلال نے جان دے دیتی آیا کہ قبر مبارک ملک شام وچ بنائی گئی حضرت بلال دی قبر تو دنیا حال تک وی فائز لیندی ترا غور فرما تو کی ہے سب فیض عشق مصطفیٰ دا کیندا فیض ہے دعا کر عاشق بلال دی دے عشق دا صدقہ رب سانو پاک کر دے مولا جو تیرا سچا عاشق سی نا تو اندھا عشق قبول کیتا ہی ساڑی دل دماغ تے اکھاں وچوں ہی ہر شے کڈ کے تے ایک رسول اللہ دے دیدار اور حسن نو پا دے تیرا کہہ جو ہی آمین مبارک ویلا ہے حضور فرماؤ گے نے جدوں اکھاں وچوں اتھرو نکلن نا تے دل نرم ہویا ہوئے اس لئے دعا بڑی سنی دی اس واسطے ایس لئے اگر اللہ دی بارگاہ چو دعا کرو جو دعا کرو گے خدا دی قسم اللہ قبول کرے گا تے دعا انج کر دل دیاں گہرائیاں وچوں تے میں تے ہوئی دعا کرنا کہ مولا کائنات سونے بلال دا صدقہ دل نو پاک کر دے مولا نظر نو پاک کر دے مولا ایسے عمل کرا کہ سونا بلال ویخ ویخ کے راضی ہو ترا غور کر مسلمانہ پانچ ٹائم دی بھانگ ایتھے ایک گل کرنے ہاں کہ کئی بندے کہندے نے اکھے حضرت اویس کرنی نے ماں رکھدے سن ماں تے ماں دی وجہ نال رسول اللہ دے دیدار نہیں کر سکے ماں دی خدمت وچ مصروف رہندے سن مگر اقبال نو پوچھئے نا تے اقبال ہور گل کردا ہے اقبال آندا یار اے گل نہیں رسول اللہ دا حق سارے حقاں نالوں وڈا ہے ماں دا حق حضور دے حق تو حق دے اگے کی ہے فرمایا اصل گل اے سی اویس کرنی دے کول دیدار مصطفیٰ کرنے دی طاقت نہیں سی اور اے بلال نو اے کمال رب نے دیتا ہے جدی اکھ ہی ہمیشہ جمال مصطفیٰ دے رہی ہے اس بناون والے دے بناون تو صدقے جنہیں حضرت بلال دے دل چ تے نظر چ طاقت رکھ دتی ہے کہ کملی والے دا جمال ویکھے جمال خدا دیندا رہیا ہے جمال خدا ویکھدا رہیا ہے من علی فقط رال حق او حضور نو ویکھ کے تے حق نو ویکھدا رہیا ہے اللہ رب العالمین سونے بلال دا صدقہ اگلے جمعے سن لو انشاءاللہ شان صحابہ اگلے جمعے شان صحابہ ہوئے گی اس تو اگلے جمعے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ
اقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا اقا تیرے کرم کا تو ملے سارا کوئی نہیں جہاں میں تیرے جڑے بھوکے بیٹھے جو چپ رہو درجے بولو آقا تیرے کرم کا اب تو مل سارا آقا تیرے کرم کا اب تو مل سارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو مل دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے دل بر ہے تو حسین ہے در پر تیرے جبی ہے در سے نکال خالی کچھ بھی کدے خدا را آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا آقا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہ دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے جد سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے اب تو ملے تیری ذات بحر وحدت تیری ذات بحر وحدت منج دھار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منج دھار میری ہستی ڈولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے گونج بجائے آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے یا نبی دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بچارا دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بچارا مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا اسے واسطے اللہ جل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتے
وچے چڑھ وچلا او کری
Oh,
فقیرہ بھئیے
میں جنگ
کلمہ مرشدی دسیا